Dobrý večer, milé kolegyně a kolegové, vítám vás na 59. akutní středě. Ještě předtím, než vám představím dnešní téma, bych vás rád pozval na konferenci akutně.cz, která se bude konat 25. listopadu v brněnském univerzitním kampuse. Dnešním dnem byla spuštěna registrace na workshopy. Je o ně tradičně velký zájem. Pokud na konferenci budete, tak určitě navštivte naši webovou stránku a podívejte se na zbývající volná místa. A nyní již k tématu naší dnešní akutní středy. Pokud vás zajímá, s jakými intoxikacemi se můžete na urgentním příjmu v dnešní době setkat, či jak například vypadá otrava organofosfáty či ušknutí jedovatým hadem, jste tady dnes správně. Dnešní akutní středou nás provede odborník na tuto problematiku, pan primář Vladislav Kutěj z Olomouckého urgentního příjmu a rovněž lektor Centra pro výuku urgentní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Ještě předtím, než panu primáři předám slovo, bych vás rád upozornil, že celý webinář je nahrávaný. Jeho záznam naleznete po skončení na stránkách akutně.cz. V průběhu webináře můžete klást otázky k této možnosti. Využijte platformy Slido. Stačí, když si otevřete webovou stránku slido.com a do příslušného šedého rámečku napíšete AS jako akutní středa 59, což je pořadové číslo dnešní akutní středy a budete vpuštěni do diskuzního fóra. Na závěr všechny vaše otázky položím panu primáři a on vám na ně odpoví. To je již z mé strany vše. Přeji vám příjemný poslech přednášky a předávám slovo do Olomouce.
V tom prvním kole jsme měli opravdu intoxikace spíš obecně, toxidromy, obecný přístup nebo start na pacienta v uvozovkách, požití použitých a zvolili jsme léky, takže teď se zkusíme v té druhé části soustředit na otázku. Vybral jsem pro vás některá témata nebo některé nelékové intoxikace. Tady je vidíte před sebou chemická inhalační traumata, něco si řekneme, otrava průmyslovými jedy, který bohužel máme toho všichni hodně doma, všude možně. Takový ty nehodný alkoholi si taky trošku proberem, co dělat, když nás náhodou nebo budeme konfrontováni s pacientem, který náhodou úmyslně nebo neumyslně a pak něco zajímavého ze světa mykologického a nakonec si můžeme říct něco o problematice ušknutí hady a nejčastější případy v České republice. Na ten úvod termická chemická inhalační traumata slide, který vidíme, používáme medikům, aby jsme jednak tady mohli říct, že jim umíme jednak popáleninové trauma zklasifikovat od popálenin 1. a 4. stupně. Současně vidíme očazení, které je známkou toho, že pacient předtím, než tady musel být uveden do stavu, jaký je, tak rozhodně utrpěl chemické inhalační trauma a pravděpodobně určitě i termické inhalační trauma. Takže my se postupně zkusíme prokousat problematikou. Chemická inhalační traumata zkusme rozdělit na víceméně dvě skupiny takové. Jsou to chemická inhalační traumata iritancí, která mohou být hydrofilní, hydrofobní podle toho, jestli jsou v jakém jsou vztahu k vodě ředitelnému nebo liposolubilnímu prostředí. A pak jsou to chemická otravná inhalační traumata, kdy dusivé plyny nám způsobí takovou pouze hypoxemii, hypoxickou, ale pak jsou tu látky, které nám přes plíce do těla vlezou a tam teprve škodí, proto se jsou to otravná inhalační traumata s celkovým účinky. Ta kombinace, jak jsme viděli na prvním slajdu, je velice, velice častá a dochází k ní samozřejmě při hoření, ať hoří to, co tady vidíte prakticky, co hoří, to hoří, co zahoří. Dost potom záleží na tom, co hoří a k tomu se dostaneme dál. Takže chronická dráždivá inhalační traumata můžeme rozdělit na dvě skupiny, a to jsou hydrofilní, čili to jsou substance, které jsou dobře rozpustné ve vodě, a dráždí nejčastěji horní dýchací cesty. Tam je výhoda v tom, že oni tím, jak jsou v vodě rozpustné, tak většinou toho člověka vyženou z toho prostoru dřív, než začne celkový účinek nebo celková škodlivá reakce na patřičnou lokalitu. Čpavek je nejzávažnější, není naštěstí nejčastější. My nejvíce setkáváme s mladými ženami, které se rozhodnou před Vánocemi uklízet různé sprchovací koutky a za použití Sava se zavřou a začnou vevnitř čistit. Zanedlouho samozřejmě otvírají a volají záchrannou službu. Takže tyto hydrofilní jsou v celku relativně bezpečné. Hydrofobní, tam už je trošku problém větší, jsou méně samozřejmě rozpustné vody, ale dobře v tucích. A tam je nebezpečí to, že oni nemají varovné příznaky a docela dobře pronikají do hlavních dolních dýchacích cest, kde pak s určitou latencí mohou už se objevit i příznaky poškození plic, až tedy, tak jak vidíte, přes destrukci až po chemickou pneumonitidu, které jsou nejnebezpečnější. Asi si myslím, že jsou to pravděpodobně produkty nafta, benzín, petroly, čili kerosen, nebo vůbec produkty lymfatické uhlovodíky, čili to, s čím se můžeme setkávat doma. Takže ropné produkty mají tu nevýhodu, že snižují povrchové napětí, tomu jsme si mluvili posledně. A benzín, nafta. Benzín, jsem chlap, mám rád vůni benzínu a když se zavřu do garáže, zapomenu zavřít benzín, tak za chvilku cítím, že cítím. Ten se vypařuje při pokojové teplotě a v inhalaci v malých prostorách může skutečně dojít k tomu, že se jim jsme schopni trochu přiintoxikovat. Nafta, petrol je k tomu potřebu bylinko teploty. Jeho účinek tím, že zničí surfaktant, kolabujou sklípky, uzavřou se bronchioli, atelektáza, tak jak tady vidíte, klinicky potom dušnost, hemoptýza, hypoxemie, až opravdu může vzniknout chemická pneumonitida, velmi nebezpečná. Například benzínu bylo zjištěno, že stačí 1 ml a opravdu může ta pneumonitida chemická vzniknout se vším dalším průběhem, jak ho tady máme, přes toxický edem plic ARDS, superinfekci, až opravdu skončit smrtí. To musí být takový varovný prst vyhlí, proto jestli budeme nebo nebudeme lavážovat po požití benzínu, to si řekneme za chviličku. Terapeuticky je to v celku jasný, hned čerstvý vzduch, kyslík, beta, vymětika, moc toho nabídnout nemůžeme víc. A v případě, pokud už dojde k vzniku toxického edému plic, pak je ta léčba zvyklá, či diuretika, morfin a nekonvenční kyslík až umělá plicní ventilace. Kortikosteidy, antibiotika se v tomto případě nepodávají, adrenalin je kontraindikován z důvodu zvýší afinity a zvýší stimulace katecholaminu při katecholovém bouři. Mléko smysl nemá, aktivní smysl nemá. A tady vidíme, že při vypití konkrétně benzínu v hodnotě asi do 1 ml na kilogram se nedoporučuje vyvolávat zvracení, protože opravdu riziko aspirace je daleko větší, než když necháme odběhnout ty neurotoxické účinky, jak neurostimulační v této dávce, po případě depresivní, ale dá se to zvládnout. Letální dávka po benzínu vypití se odhaduje kolem 500 ml. Další skupinou těch dráždivých látek, které způsobují, jsou oxidy dusíku. To je trošku taková komplikovanější skupina, protože, jak už tady jistě mi můžete dát za pravdu, spíš bychom očekávali komplikace ne z vdechovaného dusitanu nebo nitritu, ale z toho, co jsme zažili dřív a to bylo v situaci, tedy, když jsme tady mívali modré kojence, a hnojilo se hodně právě těmito preparáty. Takže oxidy dusíku nejzávažnější je dusičitý, takže máme dusičnany neboli nitráty, která se vyskytují běžně kolem nás. To jsou hnojiva, jsou to exploziva, trinitrotoluen, v medicíně máme nitropreparáty. V žaludku z nich potom vznikají ty toxické dusitany, které nám dělají ty problémy, jak si řekneme za chviličku. Další skupinou jsou dusitany neboli nitrity a tady už je ta inhalačně nebezpečná skupina. Jsou to příměsi různých deodorantů a je tu samozřejmě skupina lidí, experimentátorů nebo závislých, kteří inhalují v rámci různých sexuálních praktik, říká jsem tomu puper slangově, a po inhalaci tedy těchto nitritů dusitany způsobí vazodilataci, čili povolí hladké svalstvo tam, kde si to tato kategorie lidí přejí, a to jsou tkáně bohaté na krev, ať je to pochva, konečník. A tam dále dochází při větší expozici k oxidaci dvojmocného železa na trojmocné a vzniká nám ten methemoglobin, kdy už v koncentracích na 5% se začínají objevovat určité příznaky. První jistě samozřejmě dušnosti, pak nám pacient bylinko promodrává a krev je hnědá, dochází k vazodilataci a problémům už z narůstajícího množství toho vlastního methemoglobinu. Případ jsme měli zajímavý, možná se v diskuzi k němu vrátíme, bohužel se špatným koncem právě po té inhalaci. Jak moc poškozují plíce, neumím říct, ale tato skupina patří mezi nejzávažnější právě ty methemoglobinizující preparáty vůbec, které používáme. Jak se léčí? Lehké stavy jsou, stačí antioxidanty, která nám brání další oxidaci dvojmocného železa na trojmocné a skorbová Ečko. U těžších stavů, kdy už ten methemoglobin dosahuje hodnotu 25-30%, máme antidota, jejíž cílem je samozřejmě redukovat trojmocné železo na methemoglobin a dvojmocné schopné vodit kyslík. Dřív se používala metylenová moř, tolidová moř, dneska máme provera blue, který v celku jsme už i opakovaně použili jako úspěšně. Další terapie, symptomatická beta-2-mimetika, kyslík, inhalační kortikosteroidy zde ano a v případě nekardiálního plicního edému opět terapie nekonvenční kyslík diuretika, eventuálně UPV. A dostáváme se teďka k velmi nebezpečné skupině a to jsou, nebo do té skupiny chemických inhalačních traumat dusivými otravnými, nebo dusivými látkami otravnými plyny. Co to jsou dusivé plyny? Tak tady vidíme, že dusivé plyny nám přes plíce vstoupí a prakticky oni nemají systémové účinky, ale způsobí klasickou hypoxickou hypoxemii tím, že prostě v tom vdechovaném vzduchu vytěsní kyslík a tak fosgen a ozon, který vzniká při svařování dusík v dolech, metan v kanalizaci, kysličník uhličitý v jeskyních, nám můžou skutečně toho kyslíku, množství kyslíku ve vdechované směsi oslabit natolik, že pokud se dostaneme na nějakých 15%, tak už vznikají velké problémy a při 6 až 8% kyslíku proti klasickým, jak víme, ví to studenti medicíny, na 20% už hrozí riziko asfyxie. Takže oni plicím nepoškodí, ale přes plice se dostanou a systémově nebo dík té hypoxické hypoxemii škodí. Pak je tu skupina velmi nebezpečných a nebezpečných látek a to jsou otravné plyny. To jsou typická chronická inhalační otravná traumata. Jsou to cytotoxika, buněčné jedy a organotoxika, kdy prakticky plíce jsou pouze branou vstupu do organismu a postižení plic pak nasleduje až v rámci druhotného rozvoje, například ARDS. Tady je nesmírně důležitá rychlost diagnostiky, čili blesková, agresivní a velkorysá terapie a podání antidot, máme-li je. A včas poznat ty nejzávažnější, mezi které patří jednoznačně intoxikace kyanovodíkem, oxidem uhelnatým a syrovodík, který celku raritní, ale podobně účinkuje jak kyanovodík. Co o kyanovodíku bychom mohli vědět? Vzniká při hoření materiálu, který obsahuje dusík. Co dneska obsahuje dusík? No to vidíte všecko, když nám zahoří někde barák, hotel, kdekoliv, tak můžeme počítat 100%, že tam je dusík a že ten kyanid se tam určitě objeví. Mechanismus účinku je utlum buněčného dýchání vazbou toho kyanovodíku na trojmocné železo cytochrom oxidázy, mitochondrích. Pro diagnostiku a praxi je důležité až tak odběr krve těžko, protože on má krátký biologický poločas, ten kyanovodík, maximálně 60 minut, průkaz toxiky, kyanidu je dlouhý, biochemka nám umí pomoct. Často terapie začínáme naslepo, čili jak by to mělo zhruba vypadat? Pokud se setkáte, tomu většinou záchranáři, nebo i kdyby jste byli přivoláni, tak v anamneze, co hořelo, kde hořelo, krev na toxikologii plus minus, spíš mnohdy i z forenzního hlediska, eventuálně možnosti výskytu jiných NOX, alkoholu, návykových látek a tak dále. Ale co je důležité, že tam je změna duševního stavu toho člověka, který než tam vlezl do toho prostředí, tak byl normálně a najednou se ven dochází v nějakém statu změněném, křeče, poruchy rytmu, které se mohly vyskytnout. Může nám pomoct nepřímo arteriální ábr. Hypoxemie s metabolickou acidózou při vysokém laktátu a současně nízkou hladinou karboxyhemoglobinu by při těžkém stavu mohlo signalizovat, že ten anaerobní metabolismus něco spustilo v té periferii, něco tu periferii dusilo. A co jiného by to tak asi mohlo udělat v případě, že někde hořela, dejme tomu i dusík, bavlna, polyuretany. Hladina laktátu, pokud už se pohybuje kolem 40 mmol, tak to už je téměř nepřímý průkaz kyanidu. Klíčová je tedy zde role antidoty v časné podání. Dřív se používala tzv. Methemoglobinizující terapie, jak to tady vidíte, natrium nitrozum, inhalační amylum nitrozum a jednou stříkačkou i hned devenan jako tyosiran sodný. Má to svoji logiku z biochemie, si to mnoho budeme pamatovat. Dnes ale tato methemoglobinizující terapie se neprovádí, povádí se pouze u alimentární intoxikací, možná se k ním dostaneme. Byl ale vynalezen preparát jménem cyanokid, který u inhalačního traumatu je používán jednoznačně, je bezpečný a je metodou volby právě v těchto případech. Máme taky monoterapii kyselinou etylendiaminotetraoctovou, která je ale trošku limitovaná svou alergií. Tady jenom z slajdu firmy, která dodává Cyanokit, trošku pro zpestření. Takže když nám tady, jak vidíme, zahoří v nějakém uzavřeném prostoru, zjistíme, že tam je kouř v saze, mohl tam být dusík, poliuretan, cokoliv, vyjde tam, vletěl tam člověk něco zachraňovat, vyjde ven, který nemusí mít známky termického inhalačního traumatu, popáleninové trauma, ale očaděný a má změnu mentálního stavu, zmatenost, dezorientace, tak tato otrava je velice, nebo tato situace je velice suspektní z intoxikace kyanidy. Antidota se bát nemusíme, protože když se podíváme na toto schémátko, tak tady cytochrom oxidáza je blokovaná kyanovodíkovým jontem a když přidáme hydroxykobalamin, tak jeho ten má velkou afinitu právě a umí vytahovat přímo kyanovodíkový jont za vzniku vody a cyanokobalaminu. Toto jsou dvě formy vitaminu B12, ten je přitom účinnější. No a cytochrom oxidáza je volná a může vázat kyslík. Čili na tom poměrně jednoduchém mechanismu bezpečným preparátem jsme schopni pacientovi pomoct. Prakticky i naslepo nemůžeme mu ublížit. Je opravdu rychlost rozhodnutí na místě. Dávka je stejná i u dětí. Z naší tabulky, jestli si pamatujete z toho prvního kola, tak tady máme kyanovodíky, kyanidy, něco nám říkají. Já bych se tady zmínil, kyanovodík jsme probrali snad dostatečně podrobně a jenom bych se tady zmínil o kyanidech, jako kyanid draselný, sodný, kyanidy nám taky vznikají z pecek, víte, broskví, meruňky, amygdalin v žaludku se mění s kyselinou chlorovodíkovou právě na kyanidy, a uvolňuje se kyanovodík a následně taky je možné, že přehnanou aplikaci nitroprusidem sodnými tu intoxikaci taky můžeme vyrobit. Terapie právě těmito kyanidy už potom je možná za využitím methemoglobinizující terapie, jak jsme o ní mluvili, po případě v lehkých případech jenom tiosíru. Měli jsme taky velice zajímavý případ, můžeme se potom o něm zmínit v diskuzi, v celku komický, jak jde zdravou výživou si navodit intoxikaci kyanidy. Pojďme dál. Dalším nebezpečným preparátem v rámci chronických otravných inhalačních traumat je oxid uhelnatý. Ví se o tom o něm hodně a my hlavně víme, že vzniká nekompletním spalováním uhlíkatých látek tentokrát při nedostatku vzduchu. Zemní plyn, propan, butan, oba jsou primárně netoxické, ale při nedostatku vzduchu právě ten kysličník uhličitý vzniká. Mnohokrát záchranná služba zasahuje v různých koupelnách s průtokáčemi, karmy, někdo si doma přitápí, kabiny řidičů, garáže, všichni to záchranáři znají moc dobře. Ten kysličík uhelnatý bacha se nám hromadí i venku v ohništích, krbí komínek, špatně odvětrané, topíme si doma, nevětráme, bacha na to, může být problém. Důležité je vědět, že je lehčí než vzduch, takže v rámci první pomoci padnem na zem, plazíme k oknu, otvíráme. Co je na něm důležité, nebo co bychom měli vědět, musíme vědět, je jeho obrovsky silná vazba, 200x silnější než kyslík, na hemoproteiny a tím samozřejmě blokaci funkcí. To jsou hemoglobiny erytrocitů, dále na myoglobiny srdeční, svalové a taky samozřejmě na cytochromy dýchacích řetězců v mitochondriích. Jeho disociace trvá v normobárie 90 minut, za hyperbárie je těch minut samozřejmě méně. Co dělá? Tak křivku posouvá doleva disociační, čili blokuje a zhoršuje uvolňování kyslíku ve tkáních, oslabením srdeční nebo srdeční disfunkci navozuje oslabením srdečního výdeje, celkově tedy tkáňovou hypoxii kombinovaného původu. Zvlášť nebezpečný, prosím, je u těhulek, takže bacha, fetální hemoglobiny vůči kysličíku uhelnatému velice, velice dobře vnímavý. Po zahájení terapie, agresivní terapie kyslíkem se dostáváme na druhou stranu boje a to je na reoxygenační trauma se všemi důsledky. V mozku působí disbalanci neuroexcitačních transmiterů za vzniku křečové aktivity. Klinika se nejvíc rekrutuje zejména z oblasti kardiovaskulární, logicky arytmie, kardiální plicní edem až ischemické přehaž do obrazu koronárních syndromů akutních, renální, myorenální syndrom až renální selhání z důvodu samozřejmě destrukce myoglobinu, no a neurologické akutní i pozdní poštížení. Dále v červeném tady dole vidíte, co bychom měli, jak bychom měli postupovat, či anamnéza, arteriální a brneskary z hemoglobiny nám každý přístroj téměř umí, nebo přístroje umí udělat, takže hodnotu karboxy, karbonyl, hemoglobin, jako chcete, nám zjistí. V elevace myoglobinu, troponinu, neurologické příznaky a EKG také mohou napomáhat k diagnostice. Jak s léčbou? Těžké intoxikace, aspoň tady máme u nás takové navedené schéma, že indikace hyperbarické oxygenoterapii, která do 6 hodin je indikovaná, trvá 90 minut, tlak tady vidíte napsaný až 300 kilopaskalů. Hladina karboxyhemoglobinu až tak nerozhoduje vždycky, nemusí korelovat s tíží otravy. Co je ale důležité, pokud je tam porucha vědomí v souvislosti s expozicí, nějaké neurologická příznaky, symptomatologie a především pokud je o těhulku nebo je tam těhotenství. Pokud nejsou ty příznaky, nejsou známky tak těžké nebo není žádná z těch 4 kategorií na místě, tak je terapie symptomatická v podobě normobarické oxygenoterapie, kdy pacient dostane na téměř 12 hodin masku s rezervoárem a kyslík, jak říkají sestřičky, na plný plyn. Jinak zvyklá terapie je v rámci intenzivní péče u bezvědomí, potom samozřejmě plicní ventilace s vysokým pípem. Otázka paracentezie je vždycky po dohodě s personálem hyperbarické oxygenoterapie. U bezvědomých ano, většinou u pacientů při vědomí neděláme. U rentgen srdce plic k vyloučení samozřejmě pneumotoraxu pro potřeby tedy aplikace kyslíku hyperbarické oxygenoterapie je logická. Takže tady vidíte u oxidu uhelnatého, jenom teda je to napsáno, jak kdo je při jakých hodnotách, je kdo červený, kdy má závratě, kdy je akční neschopný a kdy upadá do komatu, ale jak jsme říkali, hladina vždy nerozhoduje, jsou tam ty další parametry. Takže to jsme prolítli, chemická otravná inhalační traumata. Dráždivá i chemická otravná inhalační traumata. Pojďme se podívat na další skupinu velmi nebezpečných preparátů, a to jsou průmyslové jedy. Pojďme se každý zamyslet nad tím, kolik toho doma máme různě v garáži, v šuplících, pod dřezem, v koupelnách a tak dále. Bojujeme proti hmyzu, hlodavcům, všemu možnému. Nejnebezpečnější je skupina insekticidů. Z nich jsou to dvě skupiny, karbamáty a organofosfátové insekticidy. Přitom ty karbamáty jsou tak trošku hodnější. Oni mají příznaky stejné jako organofosfáty, ale relativně lehčí a inhibice acetylcholinesterázy je vratná. Oximy-voleoterapie indikovány nejsou. Ale jsou tu ti zabijáci a to jsou organofosfátové insekticidy neboli organofosfáty. Jsou vysoce toxické, rychle se rozkládají, do těla se dostávají jakoukoliv cestou, takže zabijou i záchranáře. A jsou to vesměs deriváty kyselin fosforečných tyofosfonové, tak jak tady dole čteme. Jak účinkují, co dělají? Organofosfáty vedou k ireverzibilní inhibici acetylcholinesterázy, logicky vzniká tedy excesivní stimulace acetylcholinem s muskarinovými příznaky, které máme tady uvedené, stejně jako nikotinovými příznaky, takže ti pacienti jsou, aspoň podle svědectví lidí, kteří je viděli, odporně páchnou, ten pot je takový chemický, dále jsou mokří, jsou sliní, slzí, je bronchorea, bronchospasmus, o tom jsme už hovořili, to je to zabijácký B, mají koliky, průjem, prostě nekardiální plicní edem, nikotinové příznaky vedou, jak jsou uvedeny. Důležité pro verifikaci je laboratorně opakovaně stanovená aktivita acetylcholinesterázy. Prosím, při terapii myslete na to, že tady skutečně hrdinu jsou plné hřbitovy. Oblice, chránit si oči, ústa, tělo, rukavice a pak teprve začít pacienta řešit řádně tou dekontaminací a jezíkem. V léčbě antidotem je atropin v dávkách, který opravdu sahuje velkých hodnot. Můžeme možná i zlikvidovat oddělení 5 mg co 5 minut do příznaků atropinizace, což je mydriáza, vyschnutí pokožek, je dost obtížné a následné podání oximu jako reaktivátoru je vždycky otázkou. Ano, ne vždycky musí být ta acetylcholinesteráza zničena, čili mají své místo v terapii. Pak se dostáváme do takové skupiny těch alkoholů, jak jsem říkal, kromě hodného alkoholu v uvozovkách, čili etanolu, se dostáváme mezi do takové skupiny dvou, a to je metylalkohol a etylenglikol. Trošku jsme ho nakousli minule, ten metylalkohol, tu kauzu již máme za sebou, co tady proběhla, že je metylalkohol součástí v průmyslu, ve farmácii, nemrznoucích směsí, používá se k denaturaci, pokoutně se vyrábí, to se asi nabízí, to je. Letální dávka je kolem 200 ml. Pokud vezmeme patobiochemii, tak tam dochází k jeho biodegradaci víceméně přes formaldehyd za vzniku tedy laktátu, kyseliny mravenčany a mravenčanů, které jsou nebezpečné, neurotropní a poškozují těžce zrakový nerv. Současně taky je vysoká osmolalita. Ta klinika je v celku popsána jako napřed lehká alkoholová aberieta s nějakou latencí 18 až 24, někdy 30 hodin, pokud současně konzumují i ten hodný alkohol. Přes bolesti hlavy, poruchu vědění, sněžné pole, skotomy, porucha vědomí, křeče, tak až se dostávají do otázek, do kardiovaskulární prostě apoplexe a smrti obrnou dýchacích dýchání. Při přežití jsou těžké následky v podobě slepoty, Parkinsonské syndrom, encefalopatie a polyneuropatie. Diagnózu stanovíme na základě samozřejmě tedy kliniky, čili přiznání nálezu těžké metabolické laktacidózy a koncentrace, kterou nám stanoví laboratoř. Toxická je brána přes 200 mg a letální přes 400 mg, které jsou také k indikaci pro léčbu. V terapii je to jako antidotum, zde víme, že antidotum je etylalkohol, který buď perorálně nebo intravenozně. Ty dávky v celku jsou v literatuře dostupné, nebudu se tady zdržovat tady tím. Pak pacient se udržuje nějakou dobu v hodnotě 1 promile kontinuální infuzi 10% alkoholu. Pokud hladina už dosáhne přes 400 mg, tak na scénu vstupuje eliminační metoda hemodialýza a ten pacient se dializuje do doby, než klesne hladina po 200 mg. Jinak zbytek terapie je symptomatická. To je tedy metylalkohol. No, pak máme ještě jednoho takového taky nehodného, a to je etylenglikol, opět součást nemrznoucích směsí, brzdovky, denaturace a tak dále. Letální dávka zde je popisovaná kolem 100 ml. Patobiochemicky degradací vzniká laktát a kyselina šťavelová, tedy oxaláty. Klinika na začátku zase vypadá jako otrava alkoholem. Pak je tam období, kdy ještě než se vstřebá, tak on má výrazné osmotické účinky, takže je tam zvrácený průjem. Po vstřebání už dochází k cefaleji, závratě, somnolence, sopor, křeče, koma, takové ty příznaky celkové. Co je zde velký problém, tak je opět těžká metabolická acidóza, laktátová acidóza, ale zde díky tedy těm oxalátům dojde k akutní tubulární nekróze a chronickému nebo akutnímu renálnímu selhání díky právě těm oxalátovým solím. Hematurie se přidá, může skončit anurii. Terapie opět antidotum, alkohol, podaný peros intravenózně a tiamin, glukóza, magnézium, hemodialýza, tak jak je už z toxikologie nastavené. Dostáváme se do oblasti velmi zajímavé a to jsou houby, houby, houbičky. V českých našich luzích a hájích odkazuju na knížky na daleko dal velikánů, na pan docent Klán, obrovský mykologický velikán v České republice, vzpomínal jsem ho. Pojďme se podívat na ty snad nejzajímavější, když to vezmu od nejnebezpečnějších, tak jsou to skutečně intoxikace, jak je zde uvedeno, mochorka zelená, jarní čepičatka, bedlak šapačná a tak dále. Dobře, je zpracována intoxikace ta nejzávažnější muchomurkou zelenou v literatuře, která je tady dole uvedena, České hepatologické společnosti pro diagnostiku a léčbu. K té amanitě. Zhruba je uváděno v literatuře, že tak 20 případů za rok z letali tou 25%. 2 až 3 plodnice stačí k tomu, aby opravdu k té intoxikaci mohlo dojít. Je zajímavá, a to se o ní ví, že má dvoufázový průběh. Ta první fáze, která začne někdy 7, 12, 24 hodin, je způsobena faloidinem, který poškozuje enterocyty, takže dostaví se takové choleriformní krvavé průjmy, které jaksi způsobují spíš tu GIT problematiku s těmito průjmy. Pak je taková období takového mylného zlepšení, které končí asi 48 až 96 hodin. A to je období, kdy se kumuluje v hepatocytech právě ten zabiják alfa-amanitin a pak vzniká obraz tedy jaterního selhání, encefalopatie, poruchy koagulace, následuje potom renální selhání a pacient končí bez léčby 4. až 7. den na hepatorenální selhání. Diagnostika. Kromě tedy anamnezy, kterou máme, tak se uvádí literatura, že diagnostickým standardem je mykologické vyšetření či nález spor. Nám naštěstí pomohla velice naše toxikologie, kdy chromatograficky oni nám už dávky v případě vysokých dávek jsou schopni stanovit v séru až do 30 hodin a v moči až do 3 dnů, kdy nám opravdu chromatograficky najdou ten amanitin, oni k tomu dělají muskariny, ale ten z jiných účelů, aby mohla být zahájena okamžitě agresivní intenzivní léčba. Ta spočívá především, jak urychlit exkreci amanitinu, jak zablokovat dalšího vstřebávání. Metodou volby, pardon, ještě k té urychlení exkrece amanitinu je především masivní hydratace, vysoká klizmata, a podávání mediciálního uhlí opakovaně ve 4-hodinových intervalech. Antidota metodou volby je silubin, následně dřív teda byl N-acetylcystein, krystalický penicilin, prosím, ale dneska je silibin jako legalon antidotem volby. Eliminační metodou je albuminová dialýza. Tato však je velmi drahá a zdravotní pojišťovna musí povolit, takže se spíš používá klasická plazmaféreza, která se dá použít až do 3 dnů. Samozřejmě v případě fulminálního heterního selhání už pacienti končí, aspoň tady u nás na CKTH a v Brně, kde ještě třeba je pokus o napojení na Prometheus a nebo na čekací listinu. Když to tedy shrnem, tak u té amanity je ze všeho nejdůležitější do hodiny laváž, následně klizma, chytit nějakou tu stolici, kde by se dala vysoké klizma, kde by se dala ten spor nalézt. Následně masivní forzirovaná diuréza, plus aktivní uhlí po 4 hodinách, tedy opakovaně, silibin a eliminační metody podle zvážení a situace. Takže to je k tomu nejzávažnějšímu, a to je intoxikace právě tím amanitou phalloides, muchomurkou, jak tady máme jarní zelenou, čepičatka, bedlař šapáčova. Další zajímavé intoxikace, tedy máme uvedeny na tom obrázku z knihy typy otrav, projevy, jednotlivý příklady. U vykřičníků, které tam uvádím, tak o těch se zmíním. Syndrom mykoatropinový je syndrom, který je vyvolán muchomurkou červenou nebo muchomurkou tigrovanou. Tu tigrovanou vesměs houbaři údajně nebo lidé údajně si spletou s růžovkou, anebo se šedivkou, muchomurkou, které jsou jinak dobré, ale tigrovaná červená dobré nejsou. Ten syndrom připomíná trochu centrální anticholinergní syndrom svým chováním, včetně halucinací, amentně delirantních stavů a takových tachykardizujícím syndromem. A pak je to ještě zajímavá skupina psilocybinových typů otrav, kam patří lysohlávky, pro experimentátory, které jsou zase důležité, bo jsou experimentátory, berou zejména z těch důvodů jakýchsi psychických změn, zrakových, sluchových halucinací, takové deteriorace, střídání nálad, jsou taky na speedování hodně. U mě je zajímavé, že někdy se dostavují ty flashbacky, čili příznaky se dostaví, aniž houby byly požity. Ty ostatní, to už opravdu bych odkázal na literaturu, ale ty nejzajímavější jsme si chtěli probrat, a to jsou ty otravy muchomurkami zelenými, kterou tady máme nahoře, Amanita phalloides, dále pod ní je čepičatka, vodní ještěníc je tady vedle chřapačna, toto je lysohlávka a tady je muchomurka červená, tu bych poznal asi aj já. A pak otravy tedy mykoatropinové z důvodu opravdu těch halucinových projevů. Jinak ta muchomurka červená, jsem teď si nastudoval, že za války norských, švédských to dostávali vojáci žvýkat, aby neměli strach a byli neporazitelní. No a lysohlávky, experimentátoři zkoušejí, taky máme krásný zajímavý případ jednoho mladého talenta, který si chtěl vyzkoušet účinek lysohlávky a spletl si to s čepičatkou. Oni jsou docela podobné. Tady je lysohlávka, tady je čepičatka. Takže místo, aby prožil něco pěkného, tak si navodil lehkou intoxikaci naštěstí amanitou nebo faloidním typem. A dostáváme se k poslední oblasti, a to jsou jedovatí hadi a v České republice tedy vyskytující zmije obecná. O hadech pan primář Valenta, který nám přednášel na atestaci, přednášel nádherně, má knihu Jedovatí hadi. Nemám střet zájmu, ale vřele vám všem doporučuji si přečíst. Když bychom se chtěli podívat hadu, měli bychom o nich, aspoň na těch urgentních příjmech, že dneska dost lidí experimentují v těch hadech, tak něco o nich maličko vědět. Filogeneticky se rozlišují na tři kategorie. Nejstarší je opistoglyfa, a to je podle toho tedy, kde mají umístěný jedový aparát, jak ho ovládají. Nejstarší je opistoglyfa, má jedový aparát v zadní části a ty jsou nejprimitivnější. Pak je to skupina proteroglyfa, kterou mají v přední části, ale ten jedový, bo, ty jedové zuby jsou pevné v té čelisti a jed téměř vždy celý vypustí. To je skupina kobry, mamby, australopapuanští hadí. A pak filogeneticky na nejvyšším stupni je solenoglyfa a to jsou ti, co mají ty jedový aparát v přední části a oni ho ovládají. Oni ho mají i sklopný. A oni, jak ho umí sklopit, tak umí i ovládnout, kolik jedu vypustí a kolik jedu nevypustí. Co jsou to hadí jedi? Ty rozhodují ty hadí jedi. Jsou to směsice látek, bílkoviny, povahy, enzymy, specifické toxiny. Asi tak nejnebezpečnější jsou právě zde uváděné neurotoxiny, způsobující svalovou paralýzu na postsynaptických blokádách. Tam je to prakticky smrt, pokud na místě není možno zakročit a převzít tedy dýchací cesty. Takže kobry, mamby úspěšně zabíjejí opravdu přes tady ten neurotoxin. O tom jsme se před mnoha, není to dávno, dosvědčit, tak kobra zelená v Praze, jak vlastně jejich chovatelka umřela na uštknutí vlastní kobrou. Pak jsou to ty neurotoxiny, které nespůsobují svalovou paralýzu a dělají blokádu presynaptickou. A tyto v malé míře mají i naši nejdokonalejší zmiovití, chřestišovití. Dále hadí jedy ovlivňují co? Tak je to opravdu účinkují multifunkčně, by se dalo říct, kardiovaskulární aparát, co dělají, odvazodilatace, hypotenze, šok. Mají je zmi, kobry, chřestiši. Hemoraginy porušují funkci a integritu cévní stěny endotel, takže dochází k otevírání bazální membrán, k extravazaci, flow tekutin, unikají on ty bílkoviny, krevní elementy. Proto jsou typické ty otoky hemoragie, tady to je typické zmijovití, křestišovití. Alterují hemokoagulaci, koagulační faktory, destičky, endotel je i laboratorně verifikováno, zmije křestiši. Myotoxiny, nekrózy svalových buněk a svalů z myoglobinury, opět naše nejdokonalejší skupina zmijovitých křestišovití. No a lokálně působící enzymy, které vyvolávají krvácivý obraz. Jak vypadá klinický obraz? Závisí samozřejmě, tak jak jsme si doteďka řekli, vždycky na druhu hada, který nás uškne, zdali do nás jed pustí a co jeho jedový aparát obsahuje a jak vypadá jeho toxin. Nejzávažnější, zcela logicky, kromě těch neurotoxinů, které zabíjejí tam samozřejmě a okamžitě bez pomoci, je to těžká anafylaxe, paralýza, kardiovaskulární apoplexe nějaká, extravazace, otoky, poruchy kontraktility myokardu, selhávání hemokoagulace, prostě veškeré komplikace, které jsme si díky těm toxinům řekli před chvílí, jako směsice. Jako prodromy jsou vesměs oblasti tedy cefale a podcení, bolesti hlavy, spavost a tak dále. Úsměvné je, terapie obecně doporučuje, pokud lze, tak hravý fotit. No samozřejmě, že potom, když pošlem fotku hadu panu primáři, tak možná máme vyhráno, spousta antidoce nachází v Praze, ale aspoň k určitým hadům, které se tady v České republice vyskytují. Co ale můžeme udělat, ať na urgentu nebo kdekoliv je, sklidnit toho člověka, podat analgetika, ta imobilizace je spíš takové lehké tlakové bandáže, mohou být žilní turnikety. Co rozhodně nedělat, nerozřezávat, nevysávat, nevypalovat. Péče intenzivní je naprosto neodmyslitelnou součástí s veškerou podporou ventilace, oxygenace, oběhu, korekce vnitřního prostředí, korekce koagulopatí a tak dále a tak dále. A máme tady poslední slide, kdy si něco řekneme o tom, co by nás asi tak nejčastěji mohlo potkat v České republice. A to je uštknutí zmí obecnou České republice, tedy jedině volně žijící jedový had. Bohužel spousta hadů různým dobrodruhům, kteří se rozhodnou je pěstovat, nemají pod kontrolu, uniká, pak jsou z toho mediálně známé kauzy. Je to filogeneticky nejdokonalejší had, jak jsme si řekli. Je to solenoglyfa, má jedový sklopný aparát, který ovládá. Ta jeho výška je zhruba, vyskytuje se do výše asi těch 1500 metrů. Toxiny, které obsahuje, kdo má dobrou paměť, si to všechno zapamatoval, ale důležité je to, že v sušeném stavu jich obsahuje uvedené množství, ty asi do těch 15 mg, a to, jak je v literatuře uváděno, nemůže zabít dospělého člověka. Je taková vtipná nějaká, že aby nám náhodou ti lidé neumírali třeba z přemíry naší péče. A navíc ona to může, ona to umí regulovat. Ona, když proti ní půjdete vy a půjde proti ní hraboš, tak ona vás bude chtít spíš odehnat, takže vás uštkne nebo štíkne, ale nevypustí je, když to, když bude chtít si se navečeřet, tak si na to hraboše počíhá, do toho ten jed pustí. Takže v té jedové výbavě má vazodilatační, hemoraginy, citotoxické, ovlivňující hemakulacity, naštěstí jenom lekárně. Co ale nemá, to je dobře, ty postsynaptické neurotoxiny, takže nemůžeme umřít bezprostředně na postsynaptickou blokádu, ani moc kardiotoxin, minimálně myotoxinu a nekrotizující vůbec. Slabě potom ty presynaptické neurony. Presynaptické neurotoxiny, které mohou tak obličejové svalstvo ovlivňovat. Klinika lokálně se vyskytují dvě drobné ranky, škrábance, to je takové dosti příznačné, mohou mít už i hemorgický charakter. Dost rychle nastupuje otok, zduření regionálních uzlin do 48 hodiny, maximum ústup 3 až 4 dny, někdy dost dlouho přetrvávají právě ty bolesti a příznaky po tom ušknutí. Celkově zvyklé prodromy, vzácně angioneurotický edém, anafylaktická reakce. Nebezpečné jsou právě ty otázky vzniku cirkulačního kolapsu, hypotenze a šokového s vazoparalýzou a s tou extravazací. Ty samozřejmě ustupují od dne, ale pokud je pacient v režimu už nějaké intensive care, tak nebezpečí by nemělo hrozit. Laboratorně nám můžou potvrdit třeba známky právě již zmíněné koagulopatie. V terapii, prosím, imobilizace, volná bandáž, dlaha, analgetika, analgosedace, antialergická terapie, tak symptomaticky. Antiséra. V těžkých případech a vždy po konzultaci s TISem. Necpat antisérum, do každého nevnucovat antisérum, nebo nepožadovat antisérum za každou cenu po nás, jako po konsignačním kalu nebo po Praze, ale opravdu, až je to skonzultováno, máme zkušenost, že opravdu pan primář a jeho kolegové v Brně, v Praze, jsou dostupní na konzultaci, nebát se. Dneska už se očkuje modernějším preparátem Viperatab, který se tedy vyrábí imunizací ovčí. Dřív to byl od Ipsera imunizací koní, který měl spíš více alergických reakcí než jeho pozitivní. Čili dneska Viperatab, my v Olomouci ho máme, má ho Praha, ale jeho opravdu indikace je střízlivá. A tady už končí má prezentace a snad jsem to stihl v nějakém rozumném čase. Předávám panu doktorovi slovo.
Pane primáři, já vám moc děkuji za zajímavou a pěknou prezentaci. Ještě předtím, než nám tam pan kolega doktor Kovář hodí záznam s otázkami, já bych se vás chtěl zeptat, vy jste tam zmiňoval, že máte nějakou zajímavou kazuistiku stran toho inhalačního působení dusitanu popas.
Jo.
Já si to neumím moc představit. Je to, oni normálně vezmou deodorant, který třeba nastříkají do nějakého igelitového sáčku a inhalují to, nebo jakým způsobem?
Oni na to jsou už preparáty, které už přímo jsou na tu pupers, jak oni tomu říkají slangově. Oni toho inhalují, ne deodorant jako takový, ale už to přímo preparáty jako nitritové, které se inhalují. A oni tím začínají svoje praktiky, nejčastěji to dělají homosexuálové. Měli jsme případ, opravdu tři kluci si chtěli pohrát, jednoho řekli, ten toho vezme nejvíc, tak ten si opravdu aplikoval hodně konkrétní ten preparát, oni ho měli, já už ho nevím, ale prostě nějaký nitrit tady vyložený za tím popersem, za to jejich zvyšování, to je afrodiziakum. A samozřejmě došlo k povolení análního svěrače, nevím, jak to tam probíhalo, ale nám ho dovezli modrýho, a už těžko poruchou věnuje prakticky antefinem. A tam jsme si dokázali, že když je někdo modrej a dáš mu něco modrého, tak on zčervená. Takže ono to bylo takové trošku tragikomické, protože nakonec jsme ho zpátky nevrátili, on umřel. Už ta intoxikace, ta hladina tam byla kolem, já nevím, snad 40 hemoglobinu, to už nebylo vratné. Ale opravdu oni to takto dělají, jak tedy ženy, tak muži. Se dělá to vazodilatací v těch bohatě vaskularizovaných solových strukturách této oblasti, takže je to z tama. Jinak oni samozřejmě ty nitrity to udělají, ale napřed ty dusičnany se musí na ty nitrity přeměnit a to se právě přemění, dejme tomu, až v žaludku. Proto jsou třeba ty, to byly ty To oblast toho, jak se hnojilo hodně dusičnany, nebo když do děcek malých nesmíme samozřejmě spát velké množství uzeného masa z krbů, tam jsou dusičnany a oni jak to pozřou, nebo se píla voda kontaminovaná dusičnany a tam se samozřejmě potom šlo k přemění na dusitany v žaludku a ty děťátka nám zmodrali, nedej bože, když to se moc najedl uzeného masa, takže dusičnan není až tak nebezpečný, ale přeměnu na dusitan pak jo, a ten dusitan samotný je, jak jsem říkal, v těch deodorantech anebo už těch preparátech, které se kupují jako afrodiziakum.
A mělo by logiku tu methemoglobinemii nějakým způsobem nařadit podávání krevní transfuze?
Je tam, dá, jsou tam výměnné transfuze, jsou jako v portfoliu léčebném je výměna transfuze a HBO, hyperbarická oxigenoterapie, to jsem tam asi, je to tam napsáno, ale nestačil jsem asi říct. Ano.
Dobrý, a pojďme teď se podívat na otázky, jak časté je ušknutí jedovatým hadem v České republice?
Já jsem teď si nejsem jistý, jestli jsem to nespomínal náhodou minule, ale já bych tady spíš opravdu odkázal, ne, nechci si na ty, my jsme zažili, my jsme měli, tak sám jsem taky měl do ruky ušknutí. Dáváme poměrně, neúplně nemálo frekventně tu výperu, že jak ji do světa pouštíme, ale asi za republiku, když zavoláte na ty, oni vám to řeknou, já to fakt z hlavy nevím, ale není to úplně až tak řídké, tam jde spíš o to, že jak to děťátko, nebo tak ten dospělý člověk, že on je spíš, on tu zmiví léka a ona ho nechce zabít, že ona ho škrábne, ona mu řekne, běž pryč, tady jsou já doma. Ty děcka jsou malí, takže se tam spíš hrabou rukou a dospělí tam jde spíš nohama, takže tam je blbý, když to dítě to dostane ten, to ušknutí někde do lokte, do paže, ten otok pak progreduje nahoru směrem ke krku a to většinou vyděsí lékaře, že volají pro to antidotum.
Ano, rozumím. Jakou nejbizardnější intoxikaci jste zažil během své profesní kariéry?
Já jsem tady posledně vykládal o tom nešťastném případu, kdy mě dovezli jako intoxikace TIS. Člověkem byl to obezní kluk, který mu někdo doporučil, aby zhubnul, ať si vaří čaj z TISu, tak to poslechl. No a nám ho dovezli a samozřejmě přes ECMO a přes všechno jsme ho nezachránili, takže opravdu to je tragikomická. Tady ta byla s těmi nitrity inhalačními, ten půpres to bylo spíš jako, no sice taky tragikomické, ale velmi mě pobavil, já jsem to vzpomínal u těch, a to je naštěstí dobré, tím bych rád skončil, ten talent mladý, který přišel asi 19. kluk, letý kluk, takový vytřepaný, neklidný, s tím, že je chtěl vyzkoušet lysohlávku, ještě nám donesl ve skleničce ukázat, co snědl a my jsme samozřejmě zjistili, že to, a že teda nemá příznaky halucinogen, že mu je blbě, a že má takové trávicí potíže, bolesti hlavy. No a tak jsme zjistili podle fotografie, že to byla čepičatka a tak ten dostal jenom nějakou, myslím, tyho síru nebo dostal něco takového a si přesně nepamatuju, ale že ne, ta intoxikace byla opravdu lehká a ne, žádné jaterní změny nevyvolala. A ještě jedna, která byla taky komická, to bylo z kyanidy, kdy taky přišel takový mladý člověk s tím, že má bolesti hlavy, závratě, nauzeu a že vůbec tomu nerozumí a v ruce držel takovou tobolku a měl v tom, že v obchodě zdravé výživy si koupil zrníčka. A tak jsme to vzali, začali jsme ho teda nějak léčit, dali jsme nějakou toxikologii a jsme tušili nějakou čertovinu. A nejsměšnější na tom bylo to, že na té lahvičce byl návod použití velikosti takový, že ani to nejmenší písmeno, jaké vůbec známe počítači, tak tím se to nedalo přečíst. Takže za použití lupy jsme zjistili, že doporučený počet těchto semínek ze zdravé výživy bylo 5 až 7. A když jsem se optal, co dělal, říkal, já jsem přišel domů, dal jsem si pivo a snědl jsem jich tak 300.
Maria.
Takže ten potom skutečně taky měl známky lehké intoxikace kyanidy. Tak to byly asi takové, taky ta dopadla naštěstí dobře.
Tak tady bych to ukončil šťastným koncem.
Prosím?
Pane primáři, já vám moc děkuji za vaši přednášku, za váš čas i za diskuzi. A na tomto místě bych ještě rád zmínil dvě věci. Jednak bych vás rád upozornil, že dneškem byla spuštěna registrace na workshopy na 15. konferenci Akutně.cz, která proběhne 25. listopadu v Brně. Pokud Zájem je velký o workshopy. Pokud na tuto konferenci plánujete jít, tak se určitě ještě podívejte, máme tam nějaká zbývající volná místa. A druhou věcí je pozvánka na další akutní středu, tentokrát jubilejní 60., která bude věnována portálu akutně.cz a vystoupí zde pan profesor Ševčík a provede nás 15 lety konferencí akutně.cz. Takže máme se na co těšit a přeji vám hezký zbytek středečního večera.
Děkuji za pozvání a všem pěkný večer.